Pěkný den, vážení a milí přátelé. Dnes se zase podíváme na tu zvláštní operaci, která se udála v průběhu pátka a soboty minulého týdne. Možná už jste ty informace, které vám teď předám, zaznamenali, možná ne. Takže se do toho pustíme. Já vám přeji příjemný poslech. Myslím, že v Rusku už je vyřešeno, napsal pan Jaroslav Štefec a tuto jeho krátkou analýzu můžete najít na několika serverech, já ji přebírám z Pokecu. Myslím, že v Rusku už je vyřešeno. Ostatně dalo se to čekat, co bylo skutečným v uvozovkách hybatelem pokusu o vojenský puč, jak o vystoupení Prigožinových Wagnerovců a pochodu na Moskvu referovala západní média, včetně českých, o tom se zatím můžeme jen dohadovat. Mohlo to být přebujelé Prigožinovo ego, ale i provokace západních tajných služeb, mající za cíl podporu skomírající ukrajinské v uvozovkách protiofenzívy a také posílení slábnoucí ochoty západu podporovat svého šerifa v zelené mikině. Stále pravděpodobnější se mi ale zdá, že šlo o operaci pečlivě naplánovanou pod taktovkou ruských tajných služeb Putina, Lukašenka a Prigožina. Proč si to myslím? Protože po sečtení zisků a ztrát, včetně 12 mrtvých pilotů a osádek letadel sestřelených ze zatím neznámých důvodů Wagnerovci, je Ruská federace v zisku jak technicky, tak ideologicky a propagandisticky. Co je na straně ruských zisků? Díky Prigožinovi dostal Vladimír Putin to, co potřeboval, tvrdou páku na armádní velení. Ukázal svým generálům, že je sice dokáže podpořit i ve složité situaci, ale na druhou stranu jim nyní může ukázat také tvrdost a nekompromisnost, protože Prigožinovy argumenty o nízké úrovni dynamiky a schopností části velení ruské armády se zakládají na realitě. Prokázala se vysoká míra loajality a podpory v uvozovkách jejich prezidentovi ze strany naprosté většiny běžných obyvatel Ruska, ruské politické sféry a co je důležité, i ruských oligarchů. Možná s výjimkou několika málo těch, kteří v očekávání takzvaného puče odletěli v uplynulých dvou dnech soukromými letadly s rodinami do zahraničí. Ruská rozvědka během velmi krátké doby získala cenné informace o tom, co může Rusko čekat ze strany západních zemí, NATO, Polska nebo Ukrajiny v případě interních problémů. Podařilo se jí také efektivně zmapovat a zdiskreditovat, jak řadu dosud jen náznakově pro ukrajinských kanálů na sociálních sítích, tak mnoho v zahraničí žijících Rusů, přiživujících se naproti ruské rétorice západního tisku. Ti v podstatě okamžitě začali prorokovat brzký konec jak Vladimíra Putina, tak současného Ruska. Na zahraniční scéně si prezident Lukašenko upevnil pověst mírotvůrce a věrného spojence Ruska. Politické reprezentace Číny, Brazílie, Arménie, Turecka a dalších zemí otevřeně vyjádřily podporu režimu Vladimíra Putina i v případě pokusu o vojenský převrat a občanské války v Rusku. Tu Čínu jsem tedy nezaznamenala, ale možná, že potom později také tu podporu vyjádřila. Pan Štefec to určitě ví velmi přesně. Ruské velení dokázalo během dvou dnů přesunout do Záporoží bez větší pozornosti západních médií a nejspíše i rozvědek tisíce nových vojáků a stovky kusů techniky pod záminkou v uvozovkách potlačení vzpoury. Našlo by se toho samozřejmě podstatně více, včetně krachu mnoha v uvozovkách rychlených prognóz o nadcházejícím konci ruského režimu, vojenském puči a blížícím se pádu Vladimíra Vladimiroviče Putina v nejen českých médiích a blozích, ukazujících na neschopnost jejich mnohdy v uvozovkách renomovaných autorů skutečně analyzovat situaci a předvídat další vývoj. tak ono to nemusí být jenom jejich neschopností, ale on je to i záměr, protože to je taková rána pro celý ten kolektivní západ, tato operace, že oni budou, a také se to děje, diskreditovat Vladimíra Vladimíroviče, jak jen budou moci, protože nemohou přiznat, k čemu vlastně došlo, co se vlastně stalo. To by mohli rovnou kapitulovat, čili přátelé, na to se připravte, bude hodně dezinformací a různých takovýchto výkladů, nenechte se tím vůbec zviklat a zmást. Západu v podstatě nic jiného nezbývá. Pokračujeme. Samotný Prigožin z toho také nevyšel špatně. Podobné extempore si mohl ostatně klidně dovolit. On a jeho Wagnerovci jsou příliš silná zahraničně politická karta na to, aby ho Putin nechal padnout. Hrdina od Bachmutu, který pomohl dostat západní vojenské jednotky, včetně českých, z mnoha zemí Sahelu, působí v Jižní Americe, v Sýrii, chystá se do Mexika, je významným členem protipirátské ligy, podílí se na omezování muslimského extrémismu. Domnívám se, že nakonec dostal přesně to, co chtěl, a nyní spokojeně odjede do Běloruska a odtamtud nejspíše do Afriky, kde ho má půlka států Sahelu za vtělení Boha. Tak to ještě uvidíme, co se bude dál dít, pokud se týká pana Prigožina. Prigožin se tímto krokem mimo jiné elegantně zbavil přebytečných vojáků a převedl je pod velení ruské armády. Až 20 tisíc perfektně vycvičených bojovníků s válečnými zkušenostmi, které může ruské velení obratem nasadit na kterémkoliv úseku fronty, se mu v současné situaci určitě hodí. Těch pár mrtvých pilotů a vojáků, kterých je mi stejně jako všech mrtvých této zbytečné války upřímně líto, za to určitě stálo, myslí si pan Štefec. Jejich rodiny rozhodně škodné nebudou. No tak ta poslední věta je asi dost diskutabilní, možná by bylo bývalo lepší napsat to nějak jinak. Třeba něco v tom smyslu, že ty zisky byly velké vzhledem ke ztrátám, jakkoliv každá ztráta je nesmírně smutná a nenahraditelná, pokud jde o ztráty na životech. Nicméně jinak si myslím, že pan Štefec v mnoha věcech uhodil hřebíček na hlavičku, a to ještě, milí přátelé, vlastně nevíme, jestli celá ta operace neměla zabránit nějakému připravovanému útoku na Ruskou federaci, nebo tak různě, jak o tom čas od času hovoříme, buď přímo, anebo v náznacích. Já osobně se domnívám, že ano, uvidíme, co k tomu řekne Valerij Viktorovič Pjakin v Otázkách a odpovědích. Ty by mohly být už zítra ráno k dispozici v ruštině, také budeme všichni určitě netrpělivě očekávat. Další článek, který jsem vybrala, je ze serveru Myšlenky o čemkoliv, a má titulek Převrat přesto nastal s otazníkem a s vykřičníkem. Informace z telegramového kanálu KOP v Rusle Promysla k vývoji situace po prigožinské operaci. Výsledky včerejších událostí budou společnost ještě dlouho budit ze spánku, ale už dnes je lecos vidět a existují dobré zvěsti do budoucna. Začněme tedy. Včera se otevřelo tolik v uvozovkách konzerv, že za jiných podmínek by jejich odhalení kontrarozvědce trvalo několik let, jak poznamenal jeden soudruh. Uvidíme, kdo v pondělí nepřijde do práce. Do Gruzie celkem uprchlo více než 100 úředníků, včetně agentů zahraničního vlivu. Milí přátelé, je to z toho telegramového kanálu, odkud to Myšlenky o čemkoliv přeložili. My nemáme možnost dohledat zdrojově, zda je to pravda, ale tady to tedy takto je předkládáno. Další úředníci vycestovali do Turecka a pomohli tak splnit roční rozpočet tureckým aerolinkám. Letenky přistály až 200 tisíc rublů za místo. V USA znervózněl kongres. Kongresmeni se obávají v uvozovkách potenciálně znepokojivých přesunů PMC Wagner, Rozgvardie, Achmata a dalších jednotek. Američané, jak se ukazuje, nejsou takoví idioti jako jejich ukrajinští šíbři. USA si totiž všimli velkého zhluku vojsk a techniky u hranic nových ruských zemí a bojí se ho. Abych spíš řekla staronových ruských zemí, když už nechápou, co se to děje, ale chápou, že tato síla může skončit v uvozovkách protiofenzívou s velmi negativním výsledkem pro nacisty a NATO. Ukrajinští nacisté zaspali obrovské přesuny ruských vojsk a techniky. Co to pro ně znamená, uvidíme v nejbližší době. Upozorňuji na to, že přesuny se týkaly jednotek, které často dostávají rozkazy přímo od nejvyššího, nikoli od generálního štábu. Řekněme, že Wagner je nyní o půl dne jízdy blíže Ukrajině, než tomu bylo dříve. Achmat je blíž o den. Fámy. Ministrem obrany bude Dumin, velmi známý mezi vojenskými generály. Navíc je velmi respektován i bojovníky a nemá rád parkety. Byl to právě Dumin, kdo navzdory Šojguovým snahám zastavit výsadkové lodě přivedl na jaře 2014 na Krym. Asi bojovou sílu mají na mysli. Předpokládá se, že celou operaci vyvíjel právě on za přímé účasti Putina. Na místo náčelníka generálního štábu je jmenován Surovikin, generál Armagedon. Připomínám však, že pokud není podepsán rozkaz, jsou to jen fámy. Tady je asi vysoká pravděpodobnost, že k tomuto dojde, ale nemusí to všechno jít tak rychle. Každopádně ale ti lidé, o kterých už teď se ví, na jaké jsou straně, a pokud tedy nejsou na straně Ruska, tak už nebudou mít možnost rozhodovat, i kdyby tam třeba ještě nějakou dobu byli a i kdyby po tu dobu třeba zůstali ve funkcích. Nebude se to, myslím si, dělat nějak bombasticky, bude to všechno pěkně v klidu a potichu. Respektive, myslím si to, o tom hovořil Sergej Pereslegin v jednom ze svých videí ze včerejška. Já je ještě nemám celé přeložené, ale toto přesně tam říkal, že jak ministr obrany Šojgu, tak generál Gerasimov, vedoucí, nebo tedy náčelník generálního štábu, že už si neškrtnou, přestože ještě nějakou dobu mohou i papírově zůstávat ve funkcích. Jenom ještě připomenu, že pana Pereslegina překládá občas pan Stanislav Hroch, a to video, které jsem zhlédla, tak je velmi dobré, velmi zajímavé. Jakmile to budu mít přeložené, tak vám to potom zprostředkuji. A tajně doufám, že pan Hroch to udělá dřív než já. Takže ten překlad bude přesnější a profesionální. Pokračujeme v článku. Během včerejšího dne bylo v hlavním městě odhaleno několik DRG, diverzně výzvědných skupin. Zadrženy byly také ve Voroněžské a Tulské oblasti. A jak říkají známí lidé z mocenských struktur, je to jen začátek. Proslýchá se, že jsou připraveni na seriózní práci i v pondělí, tedy dokud mají úředníci volno a na chalupách ochutnávají kebab, budou silovici pracovat v potu tváře své. Vsadím se, že nás čeká řada velmi zajímavých rezignací, odchodů ze zdravotních důvodů a trestních řízení. Co z toho vyjde, nevím. Ještě včera padaly rekordy v přebujelosti některých médií a blogerů. I díky nepřímým údajům a fámám, které jsem uvedl, lze říci, že k převratu již došlo. Tak úplně převrat to nebyl, protože, jak jsem se dozvěděla také od pana Pereslegina, tak o převrat jde tehdy, kdy je izolována hlava státu a o něčem takovém nemohlo být ani na chvíli, ani nejmenší řeči, tak říkejme tomu třeba operace. Další je jen vyšetřování, ale převrat nastal ten, který na západě nečekali a velmi se ho bála pátá kolona uvnitř země. Sledujeme další vývoj. No a teď, jak hodnotí situaci Eric Best, což, jak víte, je americký novinář, který asi 20 let žije v České republice, má dobré informace a kromě toho má i velmi dobré postřehy, byť se vyjadřuje zřídka a vždy velmi úsporně, velmi stručně. Prigožin a summit NATO, článek je z dneška. Aktivita před summitem NATO ve Vilniusu ve dnech 11. a 12. července byla dosud patrná především na straně zemí NATO a Ukrajiny. Například ministryně obrany Jana Černochová minulý týden ve svém projevu zdůraznila, že východní křídlo NATO je hlavní obranou linií proti ruskému imperialismu a že Česká republika se intenzivně připravuje na to, aby v případě potřeby dokázala přispěchat na pomoc napadeným spojencům, případně se bránit sama. Bývalý šéf NATO Anders Fogh Rasmussen uvedl, že Polsko a některé další země NATO by mohly být ochotny vyslat vojáky na Ukrajinu, pokud členské státy na summitu neposkytnou hmatatelné bezpečnostní záruky. Velvyslanec při NATO Jakub Landovský řekl, že Ukrajina nutně potřebuje munici a zbraně, včetně stíhaček. Na ruské straně Vladimír Vladimirovič Putin 16. června zřejmě poprvé naznačil, že pokud budou stíhačky F-16 poskytnuté Ukrajině umístěny v zemích NATO, Rusko by tam na ně mohlo udeřit. A teď posílá jaderné zbraně a Jevgenije Prigožina do Běloruska, které je nejen blíže ke Kyjevu, jak včera na CNN Prima News poznamenal ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák, ale také blíže k Polsku. No, milí přátelé, samozřejmě si skládáme nebo snažíme se skládat si mozaiku jen z těch informací, které se k nám dostanou, ale přesto se domnívám, že tato operace opravdu zahýbala velmi významně tou situací ve prospěch Ruské federace a nejen, že ušetřila oběti na straně Ruska, ale možná právě i na straně zemí ze střední a východní Evropy. Takže doufejme, že k žádným takovým sebevražedným misím, v uvozovkách misím, ze strany NATO, respektive bukureštské devítky už nedojde. Teď domnívám se, ta převaha a zvláště ve chvíli, kdy už vlastizrádcům zdá se a doufáme, že tomu tak je, zvoní hrana, tak myslím, že ta převaha a vůbec rozložení sil na bojišti, abych tak řekla, vyznívá zcela jasně a všichni víme, v čí prospěch to je. Ale to neznamená, že ještě nějací šílenci se nemohou odhodlat k naprosto bezprecedentním krokům, ale jak říkám, možná, že tato operace zabránila právě nějaké takové šílené plánované akci. Nevíme, vůbec nevíme, jsou to pouze spekulace, ale nevylučovala bych to. Teď ještě vám přečtu jeden článek z cz24.news ze 24. června. Jakkoliv se mi podařilo dohledat jenom mezi zdroj a tím je badatel.net a dokonce i zdroj, ale trošku problém vidím v tom, že ten zdroj tam nepřikládá video, na které se odvolává ten článek. Čili berte to jako snad potvrzené, protože všechny možné servery to přebírají, ale já jsem neviděla jako důkaz video v němž měly být ty informace, o kterých se píše, sděleny. Putin: Ukrajina už víc nebude a ani přímá intervence NATO nezmění výsledek. Ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin nedávno v televizním rozhovoru přednesl poměrně jasné vyjádření. Nebude žádné jednání nebo vyrokované, čili vyjednané urovnání ukrajinského konfliktu. Ukrajina už nebude a ani přímá intervence NATO nemůže změnit výsledek. Tak určitě pan prezident Ruské federace neřekl, že Ukrajina už nebude, spíš asi řekl něco v tom smyslu, že je potřeba dokončit tam tu denacifikaci a demilitarizaci. A už toto je mi právě podezřelé. A když tedy v tom zdroji, tím zdrojem, já vám to hned řeknu, je server holternerradioshow.com a tam jsem právě pátrala a nenašla jsem žádný odkaz, žádný proklik na to video, na které se ten článek odvolává. Tak, pokračujeme. Televiznímu redaktorovi vysvětloval, proč Rusko, pan prezident, vstoupilo na Ukrajinu, poukázal na Luhansk a Doněck, které byly rozbity kyjevskou dělostřeleckou a minometnou palbou, protože tyto dvě oblasti se chtěly odtrhnout od Ukrajiny podobně jako Krym. Podtitulek: Šokující prohlášení prezidenta Putina. Redaktorovi řekl: Silou zbraní jsme byli přinuceni pokusit se ukončit válku, kterou Západ začal už v roce 2014. Prezident Putin potom pokračoval s vyjádřeními, která jsou úplně ohromující. Uvedl následující: A Rusko ukončí tuto válku silou zbraní a osvobodí celé území bývalé Ukrajiny od Spojených států a ukrajinských nacistů. Jiné možnosti nejsou. Ukrajinská armáda sloužící USA a NATO bude poražena bez ohledu na to, jaké nové typy zbraní dostane ze Západu. Čím bude více zbraní, tím méně zůstane Ukrajinců a toho, co bývala Ukrajina. Ani tato formulace se mi vůbec nezdá být podobná tomu, jakým způsobem se vyjadřuje pan prezident Vladimír Vladimirovič Putin. Čili nevím, jestli toto celé není jenom tak ušité záměrně, protože rozhodně ta slova, která jsou vložena Vladimírovi Vladimiroviči do úst, se mi nezdají. A možná právě proto je docela užitečné, abychom si to přečetli a zůstali obezřetní. Přímý zásah evropských armád NATO výsledek nezmění. V takovém případě válečný požár zachvátí celou Evropu. Zdá se, že i USA jsou na to připraveny. Putinovo prohlášení a Rusko ukončí tuto válku silou zbraní, osvobozením celého území bývalé Ukrajiny, nejsou jiné možnosti, jasně naznačuje, že nebudou žádná jednání. Tak s tím, že nejspíš nebudou žádná jednání, to se domnívám, že asi nebudou, a nebo pokud budou, tak to bude za podmínek Ruska, pokud by došlo k jakékoliv dohodě, ale zase ta formulace a Rusko ukončí tuto válku silou zbraní, ta se mi tedy příliš nezdá. Tento konflikt skončí úplnou vojenskou porážkou Ukrajiny, ale v rámci tohoto prohlášení Putin zmínil i osvobození celého území bývalé Ukrajiny. Fíha, bývalá Ukrajina. Takováto slova mohou znamenat jen jedno. Ukrajina už nebude. Jaký jiný význam mohou mít slova bývalá Ukrajina? Pokud by byly nějaké pochyby, co poznámkou o žádné Ukrajině myslel, tak Putin to ve své další větě blíže konkretizoval. Čím bude více zbraní, tím méně zůstane Ukrajinců a toho, co bývalo Ukrajinou. Potom přímo do tváře NATO vyřkl slova: ukrajinská armáda sloužící USA a NATO bude poražena bez ohledu na to, jaké nové typy zbraní dostane od Západu. Prezident Putin jasně signalizuje Západu, že bez ohledu na to, jaké zbraně pošle Ukrajině, Rusko i tak vyhraje. Tečka. Co vám to tedy říká o zbraních, které je Rusko ochotné použít? Většina racionálních lidí pochopí, že to znamená jakékoliv zbraně, které bude třeba použít, tedy i jaderné. No, tak takové závěry různí lidé dělají, ale jestli si vzpomenete, tak zcela nedávno, myslím, že to bylo zrovna na tom Petrohradském ekonomickém fóru, pan prezident Vladimír Vladimirovič Putin řekl, že Rusko má dost silných zbraní, které může použít, a že rozhodně nemusí používat jaderné zbraně a tu možnost použití jaderných zbraní nechal jenom v takové, v uvozovkách, jenom teoretické rovině. Následující slova prezidenta Putina však byla nanejvýš ohromující. Pokračoval v rozhovoru s televizním redaktorem: přímá intervence evropských armád NATO nezmění výsledek. Co vám to říká? Většině myslících lidí to říká, že Rusko už ví, že NATO přímo zasáhne do konfliktu na Ukrajině a že Rusko je už na takovou možnost připraveno. Lidé, to znamená, že jdeme do skutečné třetí světové války. No a tady tomu právě, domnívám se a doufám, ta víkendová operace možná zabránila. Prezident Putin to dal jasně najevo, když okamžitě dodal, ale v tomto případě požár války zachvátí celou Evropu. Pokud tedy k takovému rozhovoru došlo, jak říkám, tady v tom zdroji není ani to video, ani odkaz na ně, ani tu není uvedeno, kdo ten rozhovor dělal. Je tu pouze napsáno, že... jak to je, podíváme se na to, že nedávno v televizním rozhovoru Vladimír Putin to a to řekl. Komu poskytl ten rozhovor, kde ten rozhovor najdeme, nic takového zde uvedeno není. A všechny servery to přebírají jako divé, aniž by na tuto skutečnost upozornili. Takže... kdo ví, co kdo tímto sledoval. Ale jinak víme, že ze Spojených států přicházely v poslední době opravdu velmi nepříjemné signály. Nejprve prezident Biden řekl, že Rusko se chystá na Ukrajinu zaútočit jadernými zbraněmi. Potom zase někdo jiný řekl, že se chystá vyhodit do povětří záporožskou jadernou elektrárnu. Potom byli zadrženi nějací ti lidé, kteří pašovali cézium do Ruska. Takže to celé vzbuzovalo dojem, jako by se chystal útok pod falešnou vlajkou. Nakonec to, co se chystalo, nemusel být ani útok pod falešnou vlajkou, ale prostě útok jenom ne z té strany, na kterou bylo neustále poukazováno. Ale jdeme dál. Čili Vladimír Vladimirovič Putin měl v tomto rozhovoru dále říci, že požár války by zachvátil celou Evropu, pokud by NATO zasáhlo do konfliktu. No, možná, že tomu, aby byla zachvácena celá Evropa, se na to chtělo vyhnout právě tím, že by delegovalo Bukureštskou devítku, to jsou bývalé socialistické země, většinou a také částečně země bývalého Sovětského svazu, je tam Estonsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. Doufám, že jsem na někoho nezapomněla, takže samozřejmě západní Evropa by si prsty nepálila, tak to pěkně to měli vymyšlené. A to už od roku 2015 vůbec se o tom nevědělo, že nějaká bukureštská devítka existuje, až nedávno to vyšťourala paní Iveta Michalíková, bývalá kariérní diplomatka ze Slovenska, a od té doby tedy víme, tuším, že v prosinci roku 2015 byla podepsána nějaká dohoda nebo prostě nějaká ustavující smlouva tohoto uskupení, nebo jak to nazvat. Ale jinak, že Spojeným státům a Velké Británii by bylo úplně jedno, kdyby byla na popel spálena celá Evropa, to je celkem jasné. Tedy pokud by oni z toho profitovali, ale kdo jste poslouchali minulý pořad, a zmiňovala jsem to už vícekrát, tak Spojeným státům americkým, soudě podle toho, v jakém stavu mají infrastrukturu, ale i obyvatelstvo z hlediska vzdělanosti a toho, co lidé skutečně umí a co jsou schopni dělat, tak Spojeným státům americkým už asi opravdu nepomůže nic jako celku, jedině začít znovu od píky, zase začít budovat průmysl, zase začít školit lidi a vzdělávat lidi, aby byli schopni pracovat v různých oborech a tak dále. Mimochodem, u nás je to velmi podobné v tomto ohledu, protože spousta znalostí, které byly samozřejmostí u našich lidí, je pryč, poněvadž lidé, kteří ty znalosti měli, tak pomalu odcházejí, buď tedy už na druhou stranu, anebo jsou v důchodu, jsou už to lidé poměrně staří, takže bude trvat nějakou dobu, než se opět obyvatelstvo, národ pozvedne vzdělanostně. A vzhledem k tomu, že teď tady probíhá intenzivní ukrajinizace našeho školství, dokonce ministr školství nedávno prohlásil, že budeme ladit standardy našeho školství, našeho systému vzdělávání se standardy ukrajinskými, tak se zdá, že dna jsme zatím ještě nedosáhli, že to bude ještě chvíli trvat a teprve potom se budeme moci od toho dna odrazit. Tak, dočteme ten článek a je to tu. Píše autor, jasné jako slunce. Válečný oheň zachvátí celou Evropu. Světová válka. Teď si pravděpodobně kladete otázku, proč to neslyším z masmédií. Odpověď je jednoduchá. Masmédia nechtějí, abyste to věděli. Chtějí vás blaženého a nevědomého. Takže když se toto všechno stane, budete vystrašení a budete u nich hledat odpovědi. A co vám řeknou? Cokoliv bude propaganda lidí, kteří to začali chtít. Podtitulek závěr. Vlády v Evropě a USA doslova začínají třetí světovou válku, která se pravděpodobně stane jadernou. Znovu řeknu, že si myslím, že operace víkendová vysoce snížila pravděpodobnost tohoto. Ale samozřejmě uvidíme. Vaši politici však chtějí, abyste zůstali tlustí, hloupí a šťastní. Vyhovíte jim nebo vystupňujete svou aktivitu a nastolíte peklo, abyste se možná pokusili vyhnout tomu, co přichází? Cokoliv si vyberete, mějte na paměti toto. Před pár dny ukrajinští zákonodárci schválili dětské vojenské výcvikové tábory. Mezi instruktory jsou už zkušení 16-letí, kteří trénují 12-leté brance do boje. Ukrajina teď verbuje i 12-leté chlapce, aby za ní bojovali. Jaká monstra jsou tito ukrajinští vládnoucí politici? No a já k tomu ještě dodám, a jaká monstra ještě stojí za nimi. Takže tolik ten článek k který se mi zdá trochu sporný, minimálně ono hodně vždycky záleží na překladu, jak je nebo není přesný. Tady to chvilkami vypadalo, jako kdyby vlastně pan prezident Vladimír Vladimirovič Putin byl tím, kdo chce tu třetí světovou válku začít. My všichni víme, že tak tomu není. Ale samozřejmě, a o tom již hovořil mnohokrát, pokud nebude vyhnutí, tak se Rusko bude bránit. Jinak ta slova o jaderné hrozbě ze strany Ruska komentoval pan Lavrov. Slova Bidena a Zelenského o jaderné hrozbě ze strany Ruské federace nestojí za komentář, řekl. Je to turbulentní proud vědomí. Nemohu být zodpovědný za psychický stav lidí, kteří denně dokazují svou nedostatečnost, řekl Lavrov. A řekl to na kanále Moskva, Kreml, Putin a tady k tomu mám i video. No a možná, že se objevují i první vlaštovky změn rétoriky v Evropském parlamentu. Samozřejmě, pokud se podaří zatočit s různými těmi pohůnky amerických státních elit v Rusku nebo započne ten proces, tak by snad měl přejít i k nám. Tak uvidíme, jestli toto je známka nějakého už zlepšení a změny situace, nebo alespoň rétoriky, alespoň částečně. Zpráva je z SK Newsfront Info. Europoslanec obvinil Zelenského z prodeje ukrajinských státních pozemků. Irský europoslanec Mike Wallis obvinil šéfa kyjevské chunty Vladimíra Zelenského z prodeje ukrajinských státních pozemků. Politik zveřejnil příspěvek na Twitteru. V první řadě uvedl, že Ukrajině byly způsobeny katastrofální škody. Poslanec zdůraznil, že se tak stalo v důsledku toho, že prozápadní ukrajinská vláda realizuje privatizační programy na přímý pokyn Evropské banky pro obnovu a rozvoj, Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Zelenský využil vojenský konflikt k soustředění moci ve svých rukou a urychleného prodeje své země mezinárodním korporacím za výhodné ceny. Zakázal opoziční strany, které byly proti velmi nepopulární legislativní úpravě, která by zpřísnila prodej půdy zahraničním investorům, řekl poslanec. V současnosti už podle něj v zemi patří více než 3 miliony hektarů zemědělské půdy firmám se sídlem v západních offshorech. Jen zásoby nerostných surovin na Ukrajině se odhadují na více než 12 bilionů dolarů. Západní společnosti si mnou ruce. Řekněte mi, za co teď umírají obyčejní ukrajinští dělníci, zeptal se europoslanec. A další europoslanec Ivan Sinčič. Sankce jsou pro Evropu sebezničující. Dosud se většina zboží dostává do Evropy přes zprostředkovatele, ale už je to mnohem dražší, což podkopává konkurenceschopnost Evropy. Občané a podniky stále častěji čelí problémům při hospodaření s vlastním rozpočtem. Evropská unie se pomalu noří do recese a deindustrializace. Ukrajina nemůže vyhrát na bojišti bez ohledu na to, jaké zbraně se posílají. Dokonce i stíhačky F-16 mají 40 let, jsou 40 let staré a nepředstavují hrozbu pro ruské letectvo. Navíc neexistují piloti, kteří by je ovládali. To je šílenství. Když protiofenzíva selže, Brusel bude muset přehodnotit svou politiku. Pokud bude následovat úspěšná ruská ofenzíva, osud konfliktu bude spečetěn. Myslím si, že Ukrajina nevstoupí do Evropské unie až do konce konfliktu, ale s největší pravděpodobností se to nikdy nestane, protože Ukrajina nemůže vyhrát a buď bude neutrální, anebo úplně přestane existovat. Jinak na serveru SK Newsfront Info je řada zpráv nepříznivých, které Hovoří o tom, že kyjevský režim připravuje v záporožské jaderné elektrárně jadernou katastrofu, ale ta elektrárna je obsazena Ruskou federací, tedy vojáky Ruské federace, tak doufejme, že k tomu nedojde. V tomto smyslu se vyjádřil například Scott Ritter, nebo pak je tady ještě jedna zpráva tohoto typu. Na Ukrajině pokračuje informační příprava obyvatelstva na jaderný výbuch. Tak to samozřejmě si nikdo z nás nepřeje. No ale možná už jste také zaznamenali, pan Šojgu se objevil. Informuje o tom dnes například armádní magazín. Ruský ministr obrany Šojgu se konečně objevil na veřejnosti. Objevily se první záběry z návštěvy Šojgu na předsunutém velitelském stanovišti v uvozovkách západního seskupení vojsk v zóně NVO, asi SVO by tady mělo být. Ministr byl na neznámém místě po dobu celé doby víkendového vojenského konfliktu s Wagnerovci. Na velitelském stanovišti si šéf vojenského rezortu vyslechl zprávu velitele seskupení generálplukovníka Jevgenije Nikiforova o aktuální situaci, charakteru nepřátelských operací a plnění bojových úkolů ruskými vojsky v hlavních taktických oblastech. Velitel skupiny podal panu Šojgu zprávu o formování a probíhající bojové přestavbě nově vytvořených záložních pluků pro skupinu vojsk Západ. Ministr obrany se setkal s veliteli seskupení, na kterém asi na tom setkání konstatoval vysokou účinnost zjišťování a ničení vojenské techniky a nahromadění nepřátelského personálu na taktických směrech v prostoru zodpovědnosti se skupení. Velitel a velitelé skupiny vojsk Západ dostali pokyn pokračovat v aktivním průzkumu s cílem dopředu odhalit plány nepřítele a zabránit jejich realizaci na vzdálených přístupech k čáře dotyku. Šojgu věnoval zvláštní pozornost organizaci všestranné podpory vojsk zapojených do speciální vojenské operace a vytvoření podmínek pro bezpečné ubytování personálu. No, tak jsem si vzpomněla při této příležitosti, jak George W. Bush mladší byl ve škole s nějakými dětmi ve chvíli, kdy padala k zemi, hroutila se k zemi dvojčata v New Yorku a také na to nikterak nereagoval. No a na závěr, vážení a milí přátelé, mám pro vás připravenu ještě jednu absurditu, které by se člověk opravdu musel chechtat jako blázen, pokud by to celé nebylo myšleno smrtelně vážně. Rusko na to nemá právo. USA požadují předání ruských superzbraní pod svou kontrolu, protože jen USA mají nárok na cokoliv na světě. Zpráva je z 24. června z cz24.news. Politika tolerance se zhoubně odráží na rozumových schopnostech amerického establishmentu. Mluvčí Pentagonu Van Herk vystoupil v kongresu se zprávou o nejnovější ruské výzbroji. Závěr zprávy byl překvapivě neadekvátní. Generál zřejmě spolu s americkými politiky užívá silné halucinogenní drogy. Generál Glenn Van Herk během zprávy v americkém kongresu přiznal, že Rusko má super zbraně. S dodávkou do domu USA chtěli získat ruské zbraně do svého vlastnictví, to byl nadpis. Vladimír Vladimirovič Putin informoval svět o vzniku nejnovějších ruských hypersonických zbraní, které nemají ve světě obdoby. Kolektivní Západ se tradičně chechtal, dokud neviděl sílu raket Kinjal v akci. Pentagon se snaží vyvinout podobné zbraně bez většího úspěchu. Generál trpce uznal realitu, že ruská armáda disponuje superzbraní schopnou zasadit Spojeným státům zničující úder. Zvláštní nebezpečí představuje raketa Sarmat. Jediný kus je snadno schopný zničit Anglii. Systémy protivzdušné obrany ji jednoduše nejsou schopny zachytit, zejména pokud se jedná o ponorky Poseidon. Investice do protitorpédových sítí neposkytují žádné záruky. Generál požaduje, aby byl Rusku zakázán vývoj raket typu Sarmat, které by měly být předány Mezinárodní komisi ke kontrole a studiu. Podtitulek Nečekané ultimátum následoval neuspokojivý závěr o bezbranosti USA proti ruské hrozbě. Konfrontace si vyžádá vynaložení miliard dolarů na vývoj obrany proti superzbrani. Kongresmeni se rozhodli neusnout na Vavřínech a vyzvali Moskvu, aby předala vzorky zbraní Mezinárodní komisi k prošetření. Zbraně by podle nich byly pod kontrolou a již by nepředstavovali hrozbu pro svět v žádném případě, kdyby to měli v rukou USA. Milí přátelé, tak jsme všichni jak v bavlnce. Politici zapomněli uvést adresu odeslání. Sarmat zasahuje cíl s přesností 1 metr. Požadavek Američanů opět dokazuje dvojsmyslnost a nedostatek elementární logiky. Svržení jaderných bomb na Hirošimu a Nagasaki vedlo pouze ke zvýšení výroby bojových hlavic. Kongres nemá pravomoc nařizovat Rusku. Hegemonie skončila i bez použití ruských zbraní. Co říkáte na tento požadavek? I když, proč se divit, USA nikdy nebyly schopny férově konkurovat, natož aby měli dost odvahy a slušnosti důstojně přiznat porážku. Vždy, jakmile hrozí nebezpečí prohry nebo porážky, použijí se nečestné metody. Nepoctivost je podstatou USA. Tak, vážení a milí přátelé, a tímto humorným vstupem, byť tedy ta situace ve světě vůbec k smíchu není, nicméně nemůžeme pořád jenom se na všechno ustaraně dívat, potřebujeme hodně sil, potřebujeme optimismus, potřebujeme nějakou radost mít a potřebujeme i ten náš příslovečný český a slovenský smysl pro humor, protože to všechno člověku sílu dodává. No a já vám všem přeji co nejkrásnější dny. Držme se. Myslím si, že ta operace víkendová, zavedu ženský termín, víkendová operace místo vojenských termínů. To bude takový krycí manévr, aby nikdo nevěděl, o čem vlastně hovoříme. To je samozřejmě vtip, ale domnívám se, že opravdu, ačkoliv zdaleka není všem dnům konec, takže ale to velmi, velmi pozitivně změnilo poměr sil nebo vůbec celkově tu situaci, jaká byla. Hlavně, aby teď to všechno, co očekáváme, že z ní vyplyne, tak aby se naplnilo. No a já vám všem ještě jednou přeji hodně sil, hodně optimismu. Děkuji vám za pozornost. Držte se, spojujte se, pracujte každý na svém místě a brzy se opět uslyšíme. Mějte se krásně.
Лягайте, хлопці, коні, та й лягайте спочивать. А я піду в сад зелений, та й криниченьку копать.
Маруся, раз, два, три, калина чорнява, я дівчина, в саду ягоду рвала. Маруся, раз, два, три, калина чорнява, я дівчина, в саду ягоду рвала.
Копав, копав криниченьку, небому саду, чи не вийде дівчинонька рано вранці по воду.
Маруся, раз, два, три, калина чорнява, я дівчина саду ягоду рвала. Маруся, раз, два, три, калина чорнява, я дівчина саду ягоду рвала.
Вийшла, вийшла дівчинонька сад вишневий.
Веде коня.
моя дівчина, саду ягоду рвала Маруся. Раз, два, три, калина, чорнява я дівчина, саду ягоду рвала. Маруся, раз, два, три, калина, чорнява я дівчина, саду ягоду рвала Маруся. Раз, два, три, калина, чорнява я дівчина, саду ягоду рвала Маруся. Раз, два, три, калина, чорнява я дівчина, саду ягоду рвала Маруся. Раз, два, три, калина, чорнява я дівчина, саду ягоду рвала.
Give me ucho počúva jej plkot. Stačí, keď je verí, človoka je perí. Zahoja sa všetky rany, stehy.
Jednú je sila,
tak poď medzi nás. Práve teraz nastal tvoj pravý čas. Tu je tvoje miesto, tu je tvoja zem. Iba pre tú lásku, to je ten.
Čím viac prúdom, tým silnejší sme.